Уважаемые братья и сестры, скъпи приятели и гости, в трета книга на царете, 21 глава, четем от 1 до 4 стих и 7 стих. Трета книга на царете, 21 глава, от 1 до 4 и 7. След тези събития, понеже израелтянинът Навутей имаше лозе в Израел, близо до палата на самарийския цар Ахав, Ахав каза на Навутей: «Дай ми лозето си да го използвам като градина за зеленчук, понеже е близо до къщата ми. Вместо него ще ти дам лозе по-добро от него. Или ако ти се види добре, ще ти дам стойността му в пари». А Навутей отговори на Ахав: «Да не ми даде Господ да ти дам бащиното си наследство». Ахав се прибра у дома, тъжен и огорчен заради думите, които израелецът Навутей му каза: «Не искам да ти дам бащиното си наследство». И като легна на леглото си, обърна лицето си и не яде хляб. А жена му Йезавел му каза: «Царуваш ли ти наистина над Израел? Стани, яш хляб и нека се весели сърцето ти. Аз ще ти дам лозето на израелеца Навутей». Силна жена. Решителна. Най-важното е съпругът да бъде удовлетворен и щастлив. Нали така? Щом иска да го зарадва? Иска да му угоди. Значи много го обича. Четем от 8 до 10 стих. Тогава тя написа писмо от Ахавово име и като го запечата с печата му, прати писмата до старейшините и благородните, които живееха с Навутей в града му. В писмата писа следното: «Прогласете пост и поставете Навутей на видно място пред народа и срещу него поставете двама лоши хора да засвидетелстват против него, като кажат: „Ти похули Бога и царя“. Тогава го изведете вън и го убийте с камъни и нека умре». Според вас, уважаеми присъстващи, Ахав и Йезавел имаха ли щастлив брак? Не мисля. Знам само, че е опасно, ако партньора, брачният партньор в живота не е духовен човек. Двадесет и петата глава от първа книга на царете. Четем за една друга история, на която се спряхме подробно миналата седмица. 25 глава, първо царе, втори и трети стих. А в Моон имаше един човек, чиято работа беше на кармил. Този човек беше много богат, имаше 3000 овце и 1000 кози. И стрижеше овцете си на кармил. Името на човека беше Навал, а името на жена му Авигея. Жената беше благоразумна и красива. А мъжът и опак е нечестив в делата си. Какво ще кажете за тази връзка, за този брак? Съпруга е на човек и сред Божия народ. Материално силен, духовно слаб. Може би труден за съжителство мъж, макар и вярваш, но какво да се прави? Такъв е изборът. Още повече уговорен брак. И при нас в България се е правило така преди години, при някой и до днес, имам в предвид в адвентната църква. Някога вярващите се били малко и са търсили момче или момиче адвентист. Ако от вярващо семейство, още по-добре. Това е достатъчно да се оженят. Запознаваме ги и ги пускаме по течението. Нали са адвентисти? Нали са благословени от авторитетен и посветен пастор? Това не е ли достатъчно? Понякога подобни бракове вървят добре. За съжаление, понякога зле. Предполагам, малко след сватбата Авигея забелязва, че посвещението на Навал е само повърхностно. И трудно е такъв брак да продължи щастливо. Още повече, тук ни се казва, че е бил човек с тежък нрав, опак и нечестив в делата си. Дано какво да прави? В онази епоха жената е била безгласна буква и не може да има претенции спрямо съпруга. Безропотно носиш кръста си, докато те земя притисне. Така ли е сега? Как е при нас, уважаеми брати и сестри? Как съжителстваме, когато човека до нас е опак човек? В началото сме търпеливи, живеем с надежда за промяна в отношенията, но минават дни, години. И един ден търпението се изчерпва. Да, Господ е с теб. Принципите повеляват никакъв развод, ако няма прелюбодейство. Мълчиш си, стискаш зъби, опъваш кайша и оповеваш на Господа. А пък и Господ е с теб. Да, така е, но в разочарованието си може да се появи и съмнение. Какъв е този Бог, който допуска подобно нещастие, да живее с такъв партньор? Нали се молих? Нали постих? Нали се обичахме? Нали сме вярващи хора, адвентисти? Чакаме второто пришествие. В този час искам да размислим върху качеството на нашата връзка с Исус Христос. Пречупено през връзката с брачният партньор или с приятеля, евентуално бъдещ брачен партньор. Къде са пукнатините и как можем да ги запълним? Динамика на неравните бракове. Това е заглавието на нашата проповед. Динамика на неравните бракове. Първо, ще потърсим съвети в Библията. Съвети, с които трябва да се съобразим, ако искаме партньор според Божията воля. На второ място ще се спрем на случаи, когато брачните партньори са свързани неподходящо. И трето, какво може да се направи, за да се подобри един такъв брак? Какво прави Господ? Какво прави аз? На тези три пункта е построена проповедта ни. И така, първо библейските съвети. 2 Коринтияни, 6 глава, 14 и 15 стих. Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиала? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? Пита апостол Павел. Пита църквата в Коринт. Дори светските брачни консултанти съветват да не се сключва брак с човек, който не споделя вашите религиозни вярвания и приоритети. Тук нещата са ясни. Те не подлежат на обсъждане, освен ако някой иска да спори с Библията. Има право. Но ако цар Ахав се бе съобразил с това предупреждение, дадено още по времето на Моисей, може би щеше да има друга съдба. Второзаконие, 7 глава, 2 и 3 стих. И когато Господ, твоя Бог, ги предаде на теб, тези народи, племената, които ти ще завладееш, в Ханаан. Второзаконие, 7 глава, 2 и 3 стих. И когато Бог ги даде на теб и ги поразиш, тогава да ги унищожиш, като на Бога обречени, да не сключваш договор с тях, нито да ги пожалиш, да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да взимаш неговата дъщеря за свой син, защото ще пречат на синовете ти да ме следват. Ще пречат. Йезавел бе сидонска принцеса, но дъщеря на един от тези народи, езически. И те пречиха на Ахав да следва своя Бог. Независимо, че е била красива, вероятно, и е имало силни чувства помежду им. Какво да кажем, ако и двамата са християни и обичат Бога, но са от различни църкви? Аз съм адвентист, тя е православна или евангелистка. Познавам такова семейство. Мъжът водеше всяка събота сутрин детето на църква. Тя идваше да го вземе след детското съботно училище, за да се разхожда с детето. Събота по време на проповедта. А в неделя го водеше на своята църква и ако иска да бъде с детето, трябва да идва и той в тази църква. Идвали са у нас, аз съм ходил от тях, така споделяли сме. Тежък случай. детето е раздвоено и често в този дом цари напрежение. Защо? Книгата на пророк Амос, 3 глава, 3 стих. Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Как да постъпим, ако брачен партньор или приятелят ми е вярваш от моята църква, както при случая с Авигея и Навал? Уважаеми присъстващи, понякога така съвсем повърхностно определяме кой човек е вярваш и кой е невярваш. Според вас, кой е вярваш? Кой е вярващ? Повечето сме стигнали до извода, че вярващ е всеки, който принадлежи на моята църква. Иначе как ще се кръсти? Ще имаме кръщение другата събота. Те са вярващи. Всеки друг следователно е невярваш, който, нали, не е част от адвентната църква. Не е задължително обаче да е така. Нещата не са толкова прости, колкото изглеждат, и разводите сред адвентните семейства днес доказват това. Може да съществува огромна разлика между двама вярващи адвентисти. Ако единият е духовен, а другият е само религиозен. Двама атеисти могат да намерят общ език, тъй като и двамата се чувстват комфортно в неверието си. Двама религиозни също могат да намерят хармония и единство. Но ако двама души от една и съща църква се оженят, единият от тях е духовен, а другият проявява само външен религиозен интерес, неминуемо ще стигнат до сериозни търкания и напрежение. Връщам ви отново на урока от миналата събота, защото е познат на всички нас. 25-та глава на Първо царе. Навал беше опък, нечестив в делата си. 19 стих. Авигия каза на слугите: вървете пред мен с подаръка за Давид и аз идвам след вас. Но на мъжа си Навал не каза нищо. Ето ви срив в общуване. 37 стих. На сутринта, когато Навал от 36-ти края, когато тя се върна, той бе много пиян, затова допукване на зората тя не му извести нищо, ни малко, ни много. Добре, това е тактична, е мъдра е. Но на сутринта, когато Навал изтрезня, жена му разказа всичко и сърцето му примря в него и той стана като камък. Проблеми. Проблеми в общуването. На двама от Божия народ. Практиката е доказала. Когато двама души имат различни, подчертавам, различни религиозни убеждения, дори да се обичат и да обичат и Бога, възможно е да настъпи срив в общуването. Но ако съществува само доктринално единство, т.е. при единият връзката с Христос е слаба, рискът е още по-голям. Защо? Нали идва тук на църква, слушаме една проповед, четем една Библия, едни уроци. Защото, уважаеми слушатели, религията не е само велик лечител, но и велик разделител. Как ви звучат думите на княза на мира в Евангелието на Матей 10 глава 34 до 36? Матей 10 от 34 до 36. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й и снаха против свекърва й. И неприятели на човека ще бъдат домашните му. Във всяка църква има хора, които познават Исус отблизо, и хора, които познават Исус отдалеч. Във всяка деноминация има духовни и такива, които са само религиозни. Как да ги разграничим? Ако аз търся партньор тук, в тази църква, партньор, брачен партньор, живот. Религиозният човек може да бъде второ, трето поколение църковен член, не е задължително. Просто се е кръстил като полупокаян на базата на една интелектуална вяра. Такъв човек не бърза да отиде на църква. Намира си ред причини и оправдания, за да успокои съвестта си. А когато идва, той е най-често за да запали свещ. Като в православието, т.е. да се черкува. църквата е клуб, може би, да се срещна с познати, приятели, да си поговорим. Ако е адвентист, естествено говорим за адвентисти, тук сме специалисти по словото. Много добре го познаваме. Всички правила и ограничения познаваме, всички стандарти и доктрини на вярата, но може и да не ги познава добре. Един такъв човек, при едно прибързано кръщение и повърхностно изследване на писанието в библейският курс и у дома, не приема някои неща, но си мълчи. Или приема много неща на юнашко доверие, а после се чуди в какво вярва и защо вярва. Има слабо чувство за греховност и обикновено всички са му виновни. Трудно може да расте, често допуска лицемерие, макар и неосъзнато. Може да показва голямо уважение и мили очи, докато има интерес от теб, но щом го засегнеш, става най-голям враг и тежко ти, ако допуснеш грешка. При всички случаи това е човек, който ако изобщо действа в областта на вярата, действа машинално. Не е така при духовния. Той преживява постоянно развиваща се значима, сериозна връзка с Христос. Духовното обръщане слага началото на това преживяване. Познава не само правила и ограничения, стандарти и доктрини, но на първо място познава Господ Исус Христос като личен приятел и спасител. Христос е в центъра на ежедневието му. Духовният човек не забравя сутрин да се помоли, да прочете от Библията, да отдели време за утринно бдение. Целият фокус и приоритет в живота му е времето прекарано с Бога в общуване. Това е основата на християнската му опитност. За духовният нищо не може да съперничи с личният живот с Исус. Той обича да прекарва времето си там, където се говори върху писанието. За вярата, за небето, за вечността, за надеждата. Загърбва старите вярвания, с които е бил заквасен. Богослуженията в църквата са празник за него, но това не е за сметка на семейството му. Отделя достатъчно време на съпругата, на децата. Не се страхува или срамува да сподели духовните си цели и прозрение, да разказва за Исус и какво е направил Господ лично за него. Но е тактичен, мъдър човек. Знае кога да говори, кога да мълчи, какво да каже. Не натрапва вярата си и не досажда на околните с разбиранията си. При религиозния нещата са малко по-различни. Да, и той много знае. Лесно дискутира по религиозни теми. Приятно му е да обсъжда интелектуалната страна на вярата, да изразява несъгласие. Особено му е неприятно. Приятно. Несъгласие с мислите на събеседника или с едно или друго библейско становище. Несъгласие, т.е. виж, аз съм свободомислещ човек. Бог дойде и ни освободи. Бог е Бог на свободата. Вече не съм роб. На скрупули, на предразсъдъци. Данък обществено мнение не плаща. Да, обаче името на Исус подозрително отсъства в тези негови дискусии. А църквата със своите нужди, проблеми и служене е в периферията на живота му. Той гледа на нея по-скоро критично, отколкото съпричастно. Така е, но хората тук трудно могат да го разберат. Виж, в семейството там сме по чорапи, както се казва. В семейството се вижда, че благочестието му е повърхностно. Прескачат искри в отношенията с съпругата, с децата, и то при най-малкото съпротивление или различия. Налага волята си и иска всичко да стане както той реши. Според вас, скъпи мои брати и сестри, кои са повече в църквата? Религиозните или духовните? И как мислите, подобно състояние опасно ли е? Откровението на Йоан, 3 глава, 14 до 16. До ангела на Лаодикийската църква пише: това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ! Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата си. Ще те избълвам. Това са много силни думи. Нали, брати и сестри, това са силни думи. Представени са три групи хора, които ще съществуват точно преди второто идване на Исус. Горещи, студени и хладки. Какво има в предвид Христос, когато нарича хората хладки и... Има ли описание на такива хора? По времето на Исус Христос. Хора, които представляваха хладък, т.е. смес от горещо и студено. Външно горещи, а вътрешно студени. Кои бяха тези хора? Евангелието на Матей, 23 глава, от 1 до 5 и 27 стих. Тогава Исус заговори на народа и на учениците си. На мястото на Мойсей са седнали книжниците и фарисеите. Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете. Но според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. Защото увързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а сами те не искат даже и с пръст да ги побутнат. Не искат. 27 стих. Горко вам, книжници, фарисеи и лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, отвън сме хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и всякаква нечистота. Силни думи. Отвън подобни хора, хладки, за които говори Лаодикия по времето на Исус Христос. Виждате ли, че има лаодикийци по времето на Исус? Такива хора отвън изглеждат добре, варосани. А отвътре, прочетете си цялата 23 глава и се запознайте по-добре с тях, не само 23 глава, Евангелието. И ще видите, че това са хора, които вършат и добри неща. Добри неща. Може да са стрикни в десятък и в проповядване на Евангелието. Но от погрешни мотиви. Мотиви. Мотиви, които вероятно и те не осъзнават. Защо е така? Ами защото са хладки. Църквата в Лаодикия може да бъде гореща за делата и особено ревностна за закона, за правдата, за истината. Кое я прави хладка? Гордост, самодоволство, себедостатъчност. Партнира малко с Давид днес в урока, ако прочетете частта за петък, как Давид стигне до подобно падение. Всичко това води до критично осъдителен дух и прави Лаодикия студена за вярата, за любовта, за Святия Дух. И като събереш горещите дела с студеното сърце, ето ви хладкост. Какво ще се случи обаче с хладките, когато Исус се завърне? Къде ще бъдат те? Къде? Няма да има хладки. Няма да има. Във всички описания за последното време се споменават само две групи хора и те са наречени по различни начини. Овце и кози, жито и плява, праведни и нечестиви, добри и зли. Прочетете 25-та глава на Матей. Третата група е изчезнала, защото хората вече са се определили в едната или в другата посока. И кога се случва това? Днес и сега. То вече е започнало и ще продължи като процес. От години много домове и църкви са се радвали на единство. До кога? Докато хладките започнат да се определят на едната или другата страна. Двама хладки могат да живеят в хармония години наред, но когато настъпи внезапна промяна и единият стане горещ, а другият студен, двамата вече са неподходящо впрегнати и проблемите започват. Може би някой от вас са свидетели на това. Около тях или около всички нас, и то ще се случва все повече и все повече, колкото се доближаваме до пришествието на Христос. Дойдох да поставя нож. Това са негови думи. Какво да правим, когато изпаднем в такава ситуация? Когато моят хладък партньор е истинал към вярата и се държи като невярващ човек. Първо Коринтини, 7 глава, от 12 до 15. А на другите казвам, аз не Господ. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуска. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуска мъжа си. Защото невярващият мъж се освещава чрез жената, а невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж. Иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. Но ако невярващият напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са поробени под брачният закон. Бог обаче ни е призовал към мир. Вярващият да продължи да бъде женен, докато невярващият реши да си тръгне. При нас, ако реши да си тръгне, нямаме право за развод, нали? Защото той си е тръгнал като адвентист. Те нямат причина за прелюбодейство, нали, законова причина. А тук какво пише? И виждате, че става сложно вече. Нямам намерение да коригирам аз на ръчника, но това са проблем. Не толкова подобни стихове, колкото подобни случаи, като практика в адвентния народ по света. Тръгва си невярващият. Решава да си тръгне. Защо? Защо да решава да си тръгне? Защото се чувства неудобно в присъствието на вярващия. А какво да прави вярващият междувременно? Тоест, вие, духовните, какво да правим? На колене. Това е. На колене да молим за своят партньор, за благословението му, на него, на децата ни, за неговото обръщане. Бог да бъде милостив към него. Да бъде милостив и към нас. Да, милостив и към нас. Трябва да се молим за благодата, да поддържаме личната си връзка и доверие в Исус. Защото понякога, преди да си тръгне единият от двамата, може да се покачи страшно много напрежението. Особено важно при случаите на насилие, психическо или физическо. Естествено, никой не е длъжен да се остави безропотно да го малтретират. Така дори стимулира насилник. Имахме тук специален час преди около месец и това нещо подробно бе разкрито и с примери. Трябва да сподели с близки, братя, сестри, да се обади на съответните органи. С две думи. Да не мълчи. Да вземе мерки. Добре е дори да напусне този дом. И тогава, когато в отсрещната страна има покаяние, ще подчертая плодове на покаяние, да се върне. В противен случай, сценарият ще се повтори. Да се върнем на хватките. Кое може да предизвика положителна промяна? Това е най-важното за нас. Изцелението. Откровение на Йоан, отново 3 глава, думите на верният свидетел от 8 до 21 стих. Извинете, от 18 до 21. Съветвам те, казва Господ, съветвам те да купиш от мен злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не станат явни срамотите на твоята голота. И очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговият престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Който има ухо. При хладките слухът закърнява. По-скоро той се отваря към светското. Капризни, дребнави. Защо не е така, както хората днес? Защо да се различаваме толкова от тях? Не живееме във времето на Елена Вайт. Приятели, когато проучите символизма на библейските пророчества, ще откриете, че златото представлява вярата и любовта. Белите дрехи, това е Христовата праведност, а колурият – прозрението, дадено от Святия Дух. Няма шанс нито за хладки и за горещи, за студени, за никой по тая земя. Няма шанс без прозрението на Святия Дух. Бог дава на тези, които се молят за Него, и тези, които му се покоряват според Деяния 5, 32. Тези, които се покоряват на Словото, как да се покорявам, аз не го познавам. Аз познавам добре друга литература, например. Друга литература. Не библейска, не адвентна. Конкретизирам. Много добре я познавам. Ама с кориците я изяждам. Особено ако има нещо така по-различно от адвентното виждание. Или като цяло от библейските при други хора. Е, как да се покоря на тия виждания? Аз се противя на тях в мислите си. Как да получа Святия Дух? Как да прозра? Който не живее според малкото светлина, т.е. според ясните изказвания на Бога, мисли, постулати, закони, препоръки, съвети. Както искате го приемете. Ако аз не живея според това малкото, което имам, няма да ми се даде голямото. Ако ще да съм пето поколение адвентист, няма как да стане. То това не е по поколение. Бог няма внуци, знаете. Когато хората се вслушват в гласа на верния свидетел, и вижте сега какво се получава с Лаодикия. И по времето на Исус. Когато се вслушат, хладкото мнозинство ще изчезне. Послушалите са тези, които осъзнават нуждата от жива вяра и любов. От Христова праведност. Те не са доволни вече от своята. Осъзнават нуждата от Святия Дух. Този, който е вдъхновил написването на тази книга. Те викат към Бога за промяна. И тези хора стават горещи. А другите? Другите започват да изстиват. Библията ги нарича студени. Приелите съвета отварят сърцето си пред Христос. Предават му го без остатък това грешно, умърсено и нечисто сърце. Те това могат да направят. Те не могат да го очистят. Могат да му го предадат. Ден след ден, като резултат от това предаване, те общуват с него. Чрез Библия и молитва, повтарям. Приемат и дисциплинарните му мерки, които любя, казва, аз изобличавам, наказвам. Има дисциплина. Няма как. Но те я приемат с доверие. Без да губят любовта му. Защото го познават лично. Защото го обичат. Защото усещат присъствието му всеки миг в своя живот. Гледайки на Исус, те се променят. Без да го осъзнават. Истински святите не знаят, че са святи. Променят се по неговия образ. Не по образа на имена и лица. Стават победители чрез сила отгоре. Както той победи. Чрез зависимостта от своя отец. Помните ли каква бе реакцията, когато Исус проповядваше своята вест за себе предаване на църквата по своето време? Каква бе реакцията? Евангелието на Йоан, 6 глава, 60 стих и от 66 до 69. Йоан 6. И така, мнозина от учениците му, като чуха това, проповед, чуват проповед, казах, тежко е това учение, кой може да го слуша? Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Отстрани малки групи и по-големи. Тогава Исус каза на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог, святият Божий. Не само вярваме, не само да вярваме, но да знаем. Как става това? Когато веста за Исус и неговата праведност бъде издигната, хладките се определят на едната или другата страна. Така и народа тогава се раздели на две групи. Доволните от собствената си правда, в края го разпънаха на кръст. Докато приели неговата праведност, бяха готови да го следват дори до кръст. Помните ли как апостол Павел проповядваше Христос? Апостол Павел, 1 Коринтияни, 2 глава, 1 и 2 стих. И аз, братя, дойдох, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна. Защото бях решил да не знае между вас нищо друго, освен Исус Христос. И то Христос распнат. Распнат е Христос. За някой съблазън. За други страх и ужас. Където и да идеше Павел, в резултат на една такава проповед настъпваше или духовно съживление, или бунт. Не може човек да остане безразличен. Никой не оставаше същият. И днес е така. Издигнали се кръста на Исус, представили се веста за Неговата правда, никой не може да остане същият. През Първата световна война един английски войник проявил малодушие. Дезертирал от битката. Да, на фронта е жестоко, страшно е. Запътил се към крайбрежието с надежда да намери някакъв кораб и да отплава за Англия. Нощта била безлунна, дори звезди не се виждали на небето заради облаците. Било тъмно като в рок. Войникът загубил всякаква надежда да намери пътя. По едно време се натъкнал на крайпътен знак. Било толкова тъмно, че трябвало да се покатери на самият стълб, за да прочете знака. И когато се покатерил и драснал клечка кибрит, се озовал лице в лице с Исус Христос. Това не било знак, а било разпятие, поставено край пътя, дървено разпятие. Тогава си спомнил за онзи, който дойде на нашата земя и живя изключително красив, чист живот. Живот на себеотрицание и служене, живот на мъка и лишение, страдание и саможертва, но не побягна назад. На следващата сутрин войникът бил отново в окопите, за да защитава родината си. Евангелието на Лука, 15 глава, 1 стих. А всички бирници и грешници се приближаваха до него да го слушат. Бирници, грешници, проститутки, измета на обществото, хора затънали, потънали напълно в греховете си. Стичаха се при Исус. Те не страняха от Него. Защо? Защо? Защото колкото по-лошо се чувства човек по отношение на самия себе си, толкова по-вероятно е да потърси убежище. Не някъде другаде, а при Исус. Този Исус, който умря за теб и за мен, за да не сме вече религиозни хора. Хладки, студени, а да бъдем духовни и горещи. Ще го потърсим ли? Зависи от това къде се намираме. Къде е нашия духовен поглед? Къде са нашите планове, бъдеще? И ако те не са насочени към кръста, или ако са насочени към кръста, но кръста не ни обърне, кое друго би могло? Къде друга да бихме намерили надежда и кураж? Да продължим да се борим в доброто воинстване на вярата. Тук ще чуем една песен, след което ще направя заключение.
И чуй гласа на Господа, и Той ще стопли твоето сърце. Исус ще ти покаже любовта, и пак ще грейне твоето лице. Ела и ти, не се бави, запей в вкуса нов на песента. Ела и ти, с нас бъди, опитай тази радост, Господа. Ела с нас и ти, смело реши, и наш приятел ти бъди. И нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела с нас и ти, смело реши, и наш приятел ти бъди. И нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела да видиш колко е добро да бъдем като братя и сестри. Най-светлото в твоите очи усещам как в пулса ми тупти. Ела и ти, не се бави, запей в пулса нов на песента. Ела и ти, с нас бъди, опитай тази радост, Господа. Ела с нас и ти, смело реши, и наш приятел ти бъди. И нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела с нас и ти, смело реши, и наш приятел ти бъди. И нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела да вкусиш тази благодат, която Бог в Исус ни подари. Опитай и ще бъдеш най-богат, че само тя ще те ощастливи. Ела и ти, не се бави, запей в пулса нов на песента. Ела и ти, с нас бъди, опитай тази радост, Господа. Ела с нас и ти, смело реши, и наш приятел ти бъди. И нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела с нас и ти, смело реши, и наш приятел ти бъди. И нека се помолим, Бог да ни благослови.
Пейте с нас!
Ела и ще запеем песента на тази чудна радост, Господа. Протягай той ръцете си сега, докосва ти сърцето и духа. Ела и ти, не се бави, запей в пулса нов на песента. Ела и ти, с нас бъди, опитай тази радост, Господа. Ела с нас и ти, смело реши, и наш приятел ти бъди. И нека се помолим, Бог да ни благослови. Ела с нас и ти, смело реши, и наш приятел ти бъди. И нека се помолим, Бог да ни благослови.
Благодарим на нашият хор. Съжалявам така, че не са дови слайдовете, надписите. Ако някой му на сърце и умее, ще се радваме да му дадем всички тези да са направени като презентация на PowerPoint, да се промени, да се направи един добър фон, буквите, всичко това иска време. Не е сложно, но някой трябва да има желание за това. В края. Динамика на неравните бракове. За какво говорихме в този час? Три неща. Потърсихме първо съвет в Библията, кой е подходящият партньор според Божията воля. Научихме, че не бива да го търсиме в света и не е достатъчно това да е религиозен и вярващ човек. Повече по този въпрос, сряда вечер, младежкият час, 19 часа. Преди две среди започнахме с приятелството, а от миналата сряда с ухажването, с ходенето на момчето и момичето, с избор на другар в живота, партньор, как едно приятелство може да бъде нещо сериозно и уви понякога може да бъде сериозен удар върху нашата вяра и душевност. Въпроси, на които те първа ще отговаряме и в един час не можем да го изчерпим. Спряхме се също на случай, когато брачните партньори са свързани неподходящо. Видяхме колко опасно е това. Разбрахме и как действа Бог, за да се променят нещата. Веста към Лаодикия. За да се подобри един такъв брак, обаче не е достатъчно една проповед или една вест. За да се подобри всеки един брак, защото той има нужда от освежаване и подобряване, и тук ще ни е нужен семинар. Когато му дойде времето, и това ще направим. На финала, скъпи приятели, нека да се разделим с няколко въпроса за размисъл. Това е така моето желание. Знаете ли в каква посока сте тръгнали днес? Вие. Имате ли представа в каква посока се движи вашият приятел или брачен партньор или човекът, на когото много държите? Той религиозен ли е или духовен? Ако общувате повече, ще разберете до голяма степен. Не напълно, но защо общуването е толкова важно при изграждането на приятелство, при избор на партньор, брачен партньор? Защо е толкова важно? Защото в пълноценното общуване разбираме интересите. Мислите се изразяват чрез думи и поведение. Ще чуя какви са желанията, стремежите на моя приятел. Под какъв общ знаменател ги поставя той? Суетен ли е? Дребнав, капризен? Духовен или плътски човек е? Егоист ли е? Държи ли да се съобразяваш винаги с неговото мнение или е отворен и за чуждото? Помага ли с готовност, при нужда? Или трябва много да го каниш? Как реагира в криза? В екстремални ситуации? Кои теми от живота го вълнуват най-много? Материализмът или забавленията? Кои са приоритетите му? Гради ли планове за бъдещето? Или живее само за настоящето? В каква посока гради? Как се вписва Христос в тези планове? На кое място е? В центъра или в периферията? Великото разделение започнало и всеки навсякъде, в църквата и извън нея, или започва да се интересува все повече и повече от Бога и от Христовото Евангелие, или обратно, все повече изтива. Дърпа го навън. Живота го иска. Това се случва в света. Случва се и при нас. Не след дълго всеки ще е взел окончателно решение, което ще определи вечната му съдба. Да оставим другите. Да видим какво сме решили ние двамата с теб, приятелю. Аз и ти. Какво си решил ти? Вратата на благодатното време днес е все още отворена. Днес нищо не може да ти попречи да приемеш предложеното ти спасение. Нищо друго освен упоритото сърце. Сърцето на човека е страшно болно и кой може да го познае, казва Еремия. Кой може да го познае? Ще се помолим в края с молитвата на Еремия. В същата тази 17 глава, 14 стих. Деветия, сърцето е измамливо повече от всичко и страшно болно. Кой може да го познае? Това е нашият проблем, общо човешки. Отговорът. Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен. Спаси ме и ще бъда спасен. Защото с теб аз се хваля. Амин.
Любезни брати и сестри, сега ще минат нашите служители да съберем нашите доброволни дарения. Нека имаме предвид, те са за евангелизаторският отдел. И докато минават служителите, искам отново да направя две съобщения. Едното е, някой си е платил книжката за молитвената седмица, без да си мине да си я вземе при определения служител. Така че онзи, който си е платил книжката за молитва на седмица, не си е получил, нека да ми се обади след края на богослужението. Другото съобщение е радостно, тъй като през изминалата седмица по време на църковния съвет дойдоха двама души, Дженка, която е родена от Карнобат, и Борислав, който е роден от Лом, дойдоха и направиха изповед на своята вяра с желанието да бъдат включени в църквата като редовни членове. За тази цел искам да ги покана, ако са тук, да си изправя, за да ги види църквата. Брат Борислав тук, го виждам. А пък Дженка, тук ли е Дженка? Болна е била, пастър ни каза. Добре, благодаря. Те ще бъдат кръстени другата събота, както разбрахте. След втората част на богослужението ще има кръщение. Те ще бъдат причистени към църквата следващата събота официално. Сега ще изпеем песен 51, след като съберем даренията, след което ще се разделим с пастирска молитва. И отново да напомни, следващата събота, след богослужението, мисионския съвет, след първа смяна в библиотеката, нека останем, за да може да споделим някои неща, които са важни за мисионската работа на нашата църква. Да си изправим и да пеем заедно за слава на Бога песен 51.
Господи Исусе Христе, благодариме Ти за кръвта пролята на Голгота. Благодариме Ти за жертвата, за служенето Ти в небесното светилище, за помощта и подкрепата, които преживяваме всеки ден. Благодариме Ти за вестите, които отправяш към нас. Господи, само Ти познаваш нашите сърца, те са болни. Премахни от нас осъдително критичния дух спрямо околните и нека всеки погледне на себе си. А след това на Теб, защото нямаме друга надежда. Ти си Спасителят на Израил. Ти си нашият Изкупител. На Теб да бъде поклон. Амин.
В Тебе сме едно, Твоя дух и в любовта Ти, ние сме едно в Теб сега, да познае света, ще даде Своя Син, но че в Теб ние сме едно. сме едно. Твоя дух и в любовта ти, ние сме едно в теб сега. А познае светът, че даде своя син, Отче в теб ние сме.
Да седнем за тиха молитва.